Vítajte v boxovej uličke denníka N, pozdravuje vás Laco Urbán, no a v tejto epizóde sa budeme venovať predsezónnym testom Formuly 1 v Bahrajne. Hovoriť budeme o tom, čo priniesli 3 dni testov, čo ukázali a čo môžeme na základe videného tvrdiť pred víkendom, a počas ktorého odštartuje nová sezóna. No a keďže Formula 1 to nie sú len súboje na trati, zákulisné špekulácie a témy občas hraničiace s bulvárom, ale je to aj technická stránka, ktorá zaujíma takisto pomerne veľkú časť fanúšikov, tak táto epizóda bude najmä o technických novinkách a zmenách. Možno teda už tušíte, s kým by som o nich mohol hovoriť. Veľmi sa teším, že rovnako ako pred začiatkom vlaňajšej sezóny je mojím hosťom dlhoročný odborník na technickú stránku Formuly 1, človek, ktorého detailné analýzy môžete čítať na českom webe F1 Sport. Už 9. rok to bude, tento rok, a ktorého mnohí poznajú práve vďaka, no dovolím si povedať, že už kultovému projektu Tech Files, ktorý dlhé roky prináša veľmi zaujímavý pohľad na rôzne zmeny, ktoré so sebou F1 a prístup tímov prináša. Dnes sa budem zhovárať s Máriom Kesalim. Mário, ahoj.
Láco, zdravím ťa. Ďakujem za pozvanie.
Ja ďakujem, že si si našiel vo svojom nabitom programe čas, pretože tvoje analýzy patria určite k vrcholom toho, čo sa na Slovensku píše o F1, najmä z toho technického pohľadu. No a tým, ktorí nás počúvajú na podcastových platformách, odporúčam, aby si aspoň túto epizódu pozreli na YouTube, pretože Mário má samozrejme pripravené aj názorné ukážky, ktoré je dobre vidieť, pretože je to lepšie ako stokrát počuť, ako sa hovorí. A ešte predtým, ako začneme, pripomínam vám našu tipovačku. Napíšte svojich 10 predikcií o tom, čo sa podľa vás v novej sezóne udeje, ako to celé dopadne. A môžete sa inšpirovať tipmi českých komentátorov Pavla Fábriho, Zden Dumíku, pretekára Maťa Homulu a samozrejme som to natipovala ja. Niektorí z vás už svoje tipy poslali a ak to chcete skúsiť, môžete tak urobiť buď komentárom pod nedávnu časť s názvom 4x10 predikcií pred novou sezónou Formuly 1, alebo sa pridajte do našej súkromnej skupiny na Facebooku a svoje predikcie napíšte tam. Urobte tak do konca februára. No, ja mám už takto pred začiatkom sezóny resty, pretože od piatka je vonku najnovšia séria Drive to Survive a ja som videl iba 3 časti, keďže prioritou boli samozrejme aspoň pre mňa predsezónne testy a ja ako fanúšik Formuly E som si nemohol nechať uísť ani sobotné premiérové preteky v juhoafrickom Kapskom meste, ktoré boli mimochodom skvelé a otvorili takisto mnoho tém o tom, ale niekedy inokedy. Tak, Mário, sleduješ Drive to Survive, ak teda áno, aký máš na túto sériu názor? Pretože tie názory sú veľmi odlišné, u každého to trochu inak.
Priznám sa, že posledné 3 série som už nesledoval, videl som len prvé 2. Zaujímavé na tom seriáli bolo to, že videl si tam občas zábery zo zákulisia, ktoré si nemal šancu v priebehu tej sezóny postrehnúť. Ale na druhej strane, z môjho pohľadu, už taký ten narratív, aký ten príbeh, ktorý sa snažili vykresliť, bol možno až príliš priťahnutý za vlasy, z môjho pohľadu.
Ono sa to opakovalo vo viacerých vlastne aj sériách, aj epizódach. No dobre, uvidíme, keď si možno pozrieme túto novú, že či sa niečo zmenilo alebo nie. No a čo sa týka F1 ako takej, tak vnímaš ju skôr cez tú technickú stránku, alebo ťa zaujíma vyslovene aj tá športová, tie súboje na trati, tie všetky témy, ktoré sú okolo toho?
Jednoznačne. Ja to mám tak pol na pol. Ja v podstate, môj formulový víkend začína už vo štvrtok, keďže vtedy začínajú prichádzať prvé zábery, prvé fotky, prvé videjka z pitlane, nové monoposty, nové detaily. A potom samozrejme soboty, nedele rád si dložím nohy a dívam sa na to športové dianie na trati.
Super. Ja sa veľmi teším na víkend v Bahrajne a samozrejme na všetky ďalšie veľké ceny. No ale poďme vlastne k tomu, prečo vlastne sme sa dnes spojili. Ako sa zmenili pravidlá oproti vlaňajšku? No vlani to bola naozaj veľká zmena, pretože tie monoposty boli v podstate úplne nové. Videli sme návrat ground efektu a tak ďalej. Tak vieš nám povedať, čo sa vlastne zmenilo v súvislosti s novou sezónou?
Pre tento rok tých zmien nebolo vôbec tak veľa ako vlani. Je ich v podstate minimum a sú také skôr kozmetické. Málo z nich postrehneš pri pohľade na tie vozidlá. Predtým mi bolo najväčšou výzvou určite boli zmeny v oblasti podlahy, keďže FIA sa snažila obmedziť výkonnosť podlah kvôli tomu, aby sa neopakovali rovnaké problémy ako v lani, keď vozidlá príliš poskakovali. Takže kvôli tomu sa nám zdvihli okraje podlahy. Tie sú celé dvihnuté o 15 mm. Taktiež nám FIA sprístnila test ohybnosti okrajov podlahy, aby sa tým nesnažili tie okraje vlastne prehýbať a vracať ich naspäť dolu. A zároveň sa nám zvýšila poloha najnižšieho bodu na podlahe pre Red Bullu zhruba v týchto miestach. A toto všetko kvôli tomu, aby sa obmedzili ich výkon. Ďalšou takou zmenou, ktorá tiež aerodynamiku veľmi nepotešila, bolo rozšírenie spätných zrkadiel, samozrejme kvôli zlepšeniu výhľadu z kokpitu. Tie sú teraz o 50 mm širšie ako v lani. Celkovo majú šírku 200 mm.
To je celkom dosť.
To je relatívne dosť. Mm-hmm. Máš v podstate skoro ako na bežnom cestnom aute. A vlastne problém je s tým, že čím sú väčšie, tým väčší je za nimi úplav, tým väčší je ich odpor a tým väčší problém, ako dostať ten úplav mimo zadného krídla. No a taká posledná väčšia zmena, ktorú síce ale veľmi neuvidíš, keďže je skrytá pod karosériou, tak to je tento ochranný oblúk, ktorý vidíme nad hlavou jazdca. Jeho vrchná strana je tento rok viac zaoblená. Kvôli tomu, ak si pamätáš, v lani v Silverstone nehodu Kvaničova, ako sa prevrátil a tá vrchná strana sa zarývala do asfaltu a potom sa odtrhol celý ochranný oblúk. Tak aby sa to nestávalo, tak je teraz zaoblený. A navyše sprísnili sa nejaké tie zaťažové testy, čiže musí byť odolnejší. Jednak jeden zaťažový test pôsobí sa silou 14 tón diagonálne spredu na vrch toho ochranného oblúka a pribudol nový zaťažový test, ktorý sa pôsobí silou 10 tón diagonálne zozadu, taktiež na vrch ochranného oblúka. Krátke, toto sú asi tak zmeny pre tento rok, také tie najväčšie.
A zmeny vlastne sa týkajú aj pneumatík, nie? Tam sa trošku rozdelilo, alebo pridala sa jedna zmes, ak sa teda nemýlim, prípadne sa to nejak posunulo, to značenie?
Pribudla nám v podstate, máme novú zmes C1, pôvodná zmes C1, čo bola najtvrdšia zmes, tak sa odteraz volá C0. A zmenou Pirelli v podstate sa snažilo dosiahnuť tými pneumatikami to, aby vozidla nemali takú tendenciu k nedotáčavosti ako v lani. Na to sa tými dosť sťažovali. A kvôli tomu v podstate zmenili aj zmesy, tie sú teraz mekšie. A zmenili aj konštrukciu pneumatík, tie sú v podstate o niečo odolnejšie a znesú aj nižší tlak v pneumatikách. A takisto sa zvýšila ich hmotnosť. Predne sú ťažšie o 700 gramov, zadné o 200 gramov. A čo sme zatiaľ postrelili s testov, tak vyzerá to tak, že sú aj rýchlejšie tie pneumatiky, čo sa v zásade všetkým asi páči.
Myslím, že až 7 z 10 tímov dosiahlo lepšie časy počas testov ako počas vlaňajšej kvalifikácie pred veľkou cenou Bahrajnu, čo asi tiež o niečom svedčí. V minulom roku bolo okrem iného témou riešenie Mercedesu, a teraz nemám na mysli bočnice, ku ktorým sa dostaneme, ale predovšetkým oblasť predného krídla, v lani im toto krídlo, respektíve tento upgrade zakázali. Tento rok však obišli pravidlá a prišli s niečím podobným. A ako sa im to podarilo a o čo vlastne ide?
Takže ak sa pozrieme na predné krídlo Mercedesu z minulej sezóny, tak v podstate máme tu bočnicu predného krídla, ktoré v týchto miestach. Tie bočnici sa nám pripájajú do spodu jednotlivé krídlové prvky. Ak si všimneš, tak oni sú pripojené v podstate po celej dĺžke spodnej strany tej bočnice. Uh-huh. Mercedes potom v Miami prišiel s takouto zmenou, kedy tie jednotlivé krídlové prvky na konci zúžil a nahrnul ich všetky dopredu, aby mu v podstate vzadu vznikol takýto veľký voľný priestor pre prúdenie, ktoré má tendenciu smerovať von do strán. A týmto prúdením v podstate sa snažia odkloniť zvýrený vzduch okolo predných kolies mimo karosérii. To samozrejme FIA zakázala, keďže ona sa snaží obmedziť ten úplav okolo vozidla, aby teda nezhoršoval možnosti na predbiehanie. Takže FIA sa snažila nejako rovnomernejšie dosiahnuť rozmiestnenie tých krídlových prvkov. v tej jednej časti Bošnice. Ale zostala nám v pravidlách taká jedna diera, ktorú Mercedes využil. A to je ten fakt, že pravidlá už nevyžadujú ponovom, aby spoj medzi koncom prílohových prvkov a bočnicou bol plynulý. Preto Mercedes v podstate tento rok vymyslel takéto riešenie, že konce krídlových prvkov takto zahol ešte pred bočnicou a zostal mu tam pekne vzadu takýto voľný priestor, podobne ako v lani. A v podstate, aby to bolo celé legálne, tak tie krídlové prvky sa musia spájať s tou bočnicou, tak využil na to takéto miniatúrne kusy materiálu. Čo najmenšie, aby tam čo najmenej zavazali. A nakoniec ako čerešničku na torte ešte pridal takéto dve krídelka.
Tak tu bolo potrebné už asi aj nejaký právny výklad toho, že ako to urobiť, aby to bolo legálne. A predpokladám, že možno sa niektoré týmy aj týmto mohli inšpirovať, respektíve minuloročným krídlom, nie? Pretože to bola veľká téma a asi viacerí si kladli otázku, že či by niečo také nemohli urobiť aj oni. Tak išiel niekto aj touto cestou, alebo nie?
Pozrieme na predné krídlo nového Astonu, tak v podstate vidíme tam podobnú tendenciu, že tiež sa snažia tam uvoľniť ten priestor v zadnej časti bočnice. Takisto je tam ten posledný krídlový prvok. Nie je to také extrémne ako u Mercedesu, ale takisto je tak zahnutý smerom do vonka a pripojený k tej bočnici čo najmenším kusom materiálu. Čo sa týka iných tímov, tak trošku inšpirácie si vzal aj Red Bull. Ten pridal na vnútornú stranu bočnice takéto krídelko, podobne ako sme videli u toho Mercedesu. A to isté v podstate platí aj pre Haas, ktorý má tiež takéto krídelko na vnútornej strane bočnice. Všetko to vlastne súvisí s tým, že tými sa snažia tou krajnou časťou krídla riešiť v podstate ten úplav, ktorý vzniká okolo predných kolies.
Uh-huh. A ty si ešte pred nahrávaním spomenul aj separátory na prednom krídle Ferrari, tak mohol by si nám vysvetliť, že o čo vlastne ide, ako majú separátory funkciu?
Takže tie separátory na prednom krídle Ferrari. Separátory v podstate majú takú funkciu, že oni majú oddelovať jednotlivé krídlové prvky, aby vznikla medzi nimi určitá medzera, ktorá je dôležitá pre správne fungovanie toho krídla. Čiže tá funkcia, aj v pravidlách je písané, že funkcia je v zásade mechanická a štruktúrálna. A to bol vlastne ten spor medzi Mercedesom a FIA a ostatnými týmami, kedy Mercedes využíval tie separátory na aerodynamické účely. A v tých pravidlách bolo písané, že primárnym účelom separátorov je účel mechanický a štruktúrálny. Čiže to riešenie Mercedesu, ktoré Ferrari tento rok okopírovalo, vidíme v tejto časti. Sú to v podstate také generátory vírenia, ktoré vznikli tým, že tie separátory, ktoré vidíme v týchto častiach krídla, tak túto hore na klapkách, ich ten Mercedes, teraz Ferrari, výrazne zväčšili a používali ich vlastne jednak na generovanie vírov a jednak na ten odklon toho prúdenia smerom do strany.
Veľmi, veľmi zaujímavé. No tými sa vraj viac ako inokedy zamerali na usporiadanie prvkov prednej nápravy, ktoré by mali zlepšiť aerodynamiku. Ako si to máme predstaviť a ako sa vlastne táto zmena prejavuje v praxi?
Tak úvodom by som asi povedal, že využívanie prvkov nápravy na aerodynamické účely nie je úplne novinka. V podstate od dôb, kedy prvýkrát týmy prekryli ramena nápravu aerodynamickými krytmi, tak vlastne odvtedy ich v podstate využívajú na aerodynamické účely. Ale čo je nové tento rok, je to, že každý tým tomu venoval obrovskú pozornosť. Nebol jediný tým, ktorý by sa na to nesústredil. Tu vidíme na obrázku Ferrari, ktoré si dalo záležať na celej tej pozícii tých ramien a dokonca kvôli ním upravilo aj prednú časť šasy. Kvôli tomu, aby dosiahlo čo najnižšiu pozíciu vnútorných uchytov spodného a ramena, tak muselo znížiť takýmto spôsobom spodok šasy. Takisto Ferrari presunulo spojovacú tyč riadenia, čo je táto sféra tu. Ona v lani bola umiestnená zhruba v týchto miestach. Ferrari, aby dosiahlo určitú kaskádu tých krídlových prvkov, tak presunulo ju dolu pred spodné rameno. Pekne vidíme, že spolu s ramenom tvoria takú akoby kaskádu jednotlivých krídlových prvkov. Podobnú kaskádu dosiahli aj využitím držiaku onboard kamery, to je tento diel. A tým, že ho presunuli do vyššej pozície pred horné A rameno. A horné A rameno, jeho zadnú časť, jeho zadný úchyt, v podstate položili ho o niečo nižšie ako v lani. Čiže ako vidíme, tiež tu máme peknú kaskádu, ktorá si smeruje smerom nadol. A čo sa tými snažia dosiahnuť, tak dosahujú tým ten efekt, ak si predstavíš prúdenie, ktoré prichádza na predné krídlo, predné krídlo ho vykopne vysoko do výšky, a ty ten vzduch, ak ho chceš dostať dolu pod podlahu, tak potrebuješ ho nejakým spôsobom skloniť, vrátiť smerom nadol. Čiže na to slúžia tieto jednotlivé prvky náprav, obalené tými aerodynamickými krytmi, aby vlastne ten prúd vzduchu, ktorý bol vykopnutý smerom nahor, aby ho naspäť nadol odklonili.
Wow, tak to je riadna skladačka teda v podaní Ferrari. Vyzerá to veľmi, veľmi zaujímavo. No poďme asi k nekonečnej téme bočníc od minulého roka, pretože tým sme sa venovali naozaj veľmi, veľmi podrobne v lani. A tri najlepšie týmy posledných rokov, Red Bull, Ferrari a Mercedes, majú každý svoj vlastný koncept. Hovorili sme si o tom v lani, že v čom sa to vlastne líši. A ja by som sa teraz opýtal skôr na to, že či sú tieto odlišnosti podobné ako v lani, alebo či sa niektoré koncepty k sebe začali približovať, vzdialovať, alebo každý koncept sa nejak vyvíja vlastným smerom.
Ako hovoríš, bočnice sú väčšina téma, a ešte väčšina téma asi zostanú. Tieto naše top 3 týmy, Mercedes, Ferrari a Red Bull, každý zostali vlastne verní tomu svojmu konceptu, ktorý mali overený. Čakalo sa, že či Mercedes neprejde k nejakému inému riešeniu a nakoniec zostal pri tých svojich štíhlých úzkých zero pods. Na obrázku vľavo vidíme v podstate riešenie z minulej sezóny, pravo riešenie aktuálne najnovšie. Ako vidíme, tak v lani v podstate tá predná časť bočníc bola veľmi úzka, ale smerom k podlahe sa keby rozširovala. Naproti tomu dnes nové riešenie Mercedesu je v podstate ešte užšie v spodnej časti. Ale naopak, kde sa nám bočnice u Mercedesu rozšírili, tak to je ich zadná časť. Ešte lepšie to vidno pri pohľade z boku, kedy nám pekne vidno, že bočnice sú, neustupujú nám tak výrazne ako v lani, ale sú v podstate smerom vzad rozšírené. Je to tak kvôli tomu, že týmy s úzkými bočnicami, čo bol v lani v podstate problém aj McLarenu, aj Williamsu, aj Mercedesu, nedokázali dostatočne účinne udržať úplav, ktorý vznikal okolo predných kolies, mimo karosérie. Teda najmä mimo oblasti difúzora a spodného krídla. A problém je, že pokiaľ sa ti ten vzduch, ktorý si pracne predným krídlom a prednou časťou bočníc odklonil smerom von do strán, aby ti nenarúšal tú oblasť difúzora a spodného krídla, problém je, že pokiaľ ho nedokážeš udržať mimo auta a on sa ti začne stáčať naspäť k difúzoru, tak strácaš vlastne výkon difúzora. A týmy ako Red Bull alebo Ferrari, ktoré mali široké bočnice, dokázali tou širokou stranou bočnice v podstate udržiavať ten vzduch mimo tej oblasti toho difúzora. A to by ste spravil tento rok aj Mercedes, že tie bočnice v zadnej časti rozšíril a oni začínajú ustupovať až v podstate tesne pred zadným kolesom. Pokiaľ sa pozrieme na riešenie Ferrari, Tak Ferrari je naďalej verné svojmu konceptu širokých bočníc s takou akoby vaničkou na vrchnej strane, kde má v podstate tieto žiabrové otvory, cez ktoré vypúšťa horúci vzduch, ktorý prešiel chladičmi. Tento rok výrazne zoštíhlil prednú časť bočníc, aby týmto smerom dokázal dostať viacej vzduchu dolu na difúzor. Ďalej si môžem pozrieť riešenie týmov ako na obrázku Aston, prípadne Red Bull. To je riešenie tzv. Tobogánových bočníc, ktoré začínajú sa v podstate smerom dozadu k difúzoru zvažovať, aby hornou stranou vlastne viedli vzduch na difúzor. Extrémne riešenie, ktoré predviedol Alpine, v podstate spočíva v tom, že tá bočnica má na vrchnej strane akoby taký žlab, akoby taký ten tobogán, ktorým ten vzduch, ešte viacej vzduchu vlastne vedú na ten difúzor.
No wow, ja som veľmi zvedavý, ako sa tieto veci budú alebo nebudú meniť v priebehu sezóny, či nejaký tým nasadí alebo nenasadí nejakú novinku, pretože Toto Wolff niečo naznačil, že po tretích alebo štvrtých pretekoch by Mercedes mohol predstaviť niečo, netvrdím, že iné, ale možno trochu odlišné, tak uvidíme, čo to bude. No a ešte by som sa rád opýtal, lebo veľkou témou bola S-šachta u Ferrari, ktorá vyvolala rozruch. FIA bola požiadaná, aby sa k tomuto riešeniu vyjadrila. O čo vlastne ide, pretože čo je úlohou tej S-šachty a čom je podľa kritikov problematická?
Takže tá S-šachta v podstate je tvorená jednak vstupným otvorom, ktorý sa nachádza pred hlavným vstupným otvorom bočnice a výstupným otvorom na vrchu bočnice. Tie sú spojené takýmto nejakým kanálom. A ide o to, že vzduch s nízkou energiou, ktorý sa nachádza v tejto oblasti pred bočnicami, popri boku šasy, sa oni snažia týmto kanálom vlastne vypustiť na hornú stranu bočnice, kde už bez tak oni vypúšťajú vzduch s nízkou energiou, ktorý prechádza chladičmi. A čiže tam na tej hornej strane bočnice je ako keby taký odpadkový kôš pre vzduch, ktorý sa už nedá ďalej využiť na nejaké generovanie prítlaku. A tento vzduch potom oni odvádzajú do priestoru medzi zadným krídlom a spodným krídlom, kde vlastne nerobí veľa škody. Čiže takýmto spôsobom vlastne oni čistia ten priestor pred bočnicou. Pretože ten je veľmi kľúčový kvôli tomu, že v tejto oblasti jednak ten vzduch prúdi smerom na difúzor a jednak expanduje do strán, kde pomáha zvyšovať prítlak v prednej časti podlahy.
A prečo je to vlastne podľa niektorých problém?
Problém by mohol byť v tom, že otvory v bočniciach podľa pravidiel majú slúžiť na chladenie.
Aha.
A tým pádom, aby to bolo legálne, tak v podstate Ferrari musí mať v tom kanáli nejakú súčiastku, niečo, čo sa s tým vzduchom, ktorý cez ten kanál prúdi, snažia chladiť. Často v týchto miestach zvyknú byť umiestnené otvory, ktoré privádzajú vzduch k elektronike a tým vlastne chladia. Takže viem si predstaviť, že v tom kanáli niekde bude umiestnená nejaká elektronická súčiastka, ktorú tam povedia, že teda týmto kanálom nechladia.
No klobúk dole pred ľuďmi, ktorí vymýšľajú tieto veci a naozaj riešia každý jeden detail, každú jednu možnosť, ako získať výhodu oproti súperovi. Práve preto mám tú Formulu 1 tak rád a v podstate celý motošport, že je to veda, je to naozaj úsilie mnohých ľudí a aj keď sa z titulu alebo z víťazstva teší hlavne pilot, ktorého vidíme, ako prejde cieľom, tak je za tým obrovská práca v továrni a tak ďalej. No poďme k priebehu testov, pretože s tými testami je to vždy také všelijaké. Najrýchlejší čas testov dosiahol v sobotu Sergio Pérez, za ním skončil Lewis Hamilton so svojím sobotným časom a tretí najrýchlejší čas nás zaznamenal do tretice, opäť v sobotu Valtteri Bottas z týmu Alfa Romeo. No, z dosiahnutých časov môžeme vyvodzovať len veľmi opatrné, ba povedal by som, že priam až žiadne závery, pretože jazdci jazdili každý v iný deň, respektíve v inej časti dňa, respektíve na rôznych zmesiach s rôznym množstvom natankovaného paliva a tak ďalej. Čo je ale výpovednejšie, tak to je celkový počet odjazdených kôl, pretože to aspoň naznačuje nejaký faktor spoľahlivosti. Najviac, až 270 odjazdil Fernando Alonso v Aston Martine, ku ktorému sa ešte dostaneme. 246 nováčik Nyck de Vries z Alfa Tauri a 229 ďalší nováčik Logan Sargeant z Williamsu. Naopak najmenej kôl absolvoval Felipe Drugovič, ktorý v Astone nahradil zraneného Lansa Strola. Čo je ale takisto veľa vravné, a k tomu sa dostaneme, je počet odjazdených kôl pilotov McLarenu, čo je zatiaľ naozaj veľké trápenie. Oscar Piastri je v tomto poradí až 18. a Lando Norris dokonca predposledný pred Drugovičom. No a práve McLaren, o tom sa ešte budeme rozprávať, odjazdil najmenej kôl spomedzi všetkých tímov, len 312. Pre porovnanie najviac Alfa Tauri 456. Tak ako hodnotíš priebeh testov? Čo nám tak ukázali? Dá sa podľa nich určiť nejaké kvázi poradie výkonnosti jednotlivých tímov? Alebo to máme brať ešte s rezervou?
Tak máme za sebou 3 dni testov. Tento rok boli tie testy veľmi krátke, veľmi rýchlo to ubehlo. A relatívne pokľudné, akože v podstate dá sa povedať, že to rozloženie výkonnosti sa oproti vlaňajšku veľmi nemenilo. A ťažko povedať, že aké bude výsledné poradie na konci kvalifikácie v Bahrajne, ale už sa teraz dá povedať, že jednoznačne ten Red Bull bude asi dominovať, že tie testy pre nich dopadli úplne ideálne. Takisto zdá sa, že tá top trojka bude tento rok oveľa bližšie ako v lani. V tom strede pola bude tiež vyrovnanejšie, ale je to tam také oveľa náročnejšie určiť to poradie, keďže zdá sa, že Aston sa dosť vyšvihol. Ukázalo sa, že Alpine sa snažil maskovať nejakú rýchlosť, nešiel úplne naplno. A takisto McLarenu sa nedarilo, tí boli dosť skleslí už počas predstavenia. Takže je náročné povedať, aké bude to poradie. Ale je vidieť ten trend, že týmy sa často zlepšili.
A prekvapil ťa niekto milo alebo nemilo, alebo zaujal ťa ešte nejaký tým niečím netradičným, alebo to, ako sa mu darilo, nedarilo, alebo v podstate všetko prebehlo tak, ako sme to mohli očakávať?
Prekvapenie sú práve tie zmenšené rozdiely medzi týmami, že malo by to byť tesnejšie a malo by to byť napínavejšie. Nemilo prekvapenie samozrejme McLaren, ako dívať sa na nich, ako tam v garáži 3 dní, každý deň sa snažia pozliepať dokopy nejak ten deflektor nad predným kolesom, tak to bolo skoro až trápne.
No.
Takže ten McLaren, bude to pre nich veľmi náročné.
A poďme sa ešte pomenovať trochu jednotlivým tímom, pretože Red Bull vyzerá naozaj veľmi dobre. Verstappen aj Perez dosahovali skvelé časy a dokázali odjazdiť množstvo kôl. Podľa mnohých si udržali vlaňajšiu formu, ba dokonca ju možno ešte vylepšili. Verstappen chválil auto, povedal, že môže ísť naplno už od prvého kola. Perez takisto ďakoval tímu a je to celé také veľmi pozitívne. Ja viem, že je ťažké čokoľvek predpovedať, pretože my sme to skúšali v predošlej epizóde 4x10 predikcií pred novou sezónou Formuly 1 a kto vie, ako budeme vyzerať po sezóne. Uvidíme, koľko nám toho reálne sa aj splní, ale myslíš si, že Red Bull bude opäť taký dominantný ako v lani?
Jednoznačne tam ten rozdiel medzi Red Bullom a Ferrari tento rok sa zdá byť o niečo menší. Takisto verím tomu, že Mercedes sa oveľa skôr približí na ich úroveň, keďže pamätáme sa, že v lani o takomto čase mal veľmi závažné problémy, auto poskakovalo, rýchlosť tam nebola a videli sme, že ku koncu sezóny v podstate sa dotiahol a dokonca aj vyhral v Brazílii, takže verím tomu, že tento rok to bude mať Red Bull ťažšie a tým, že dostaneš ten tým pod tlak, tak tým ho donútiš robiť chyby. Čiže v tých pretekoch by mohli konečne začať aj chybovať.
Veru, uvidíme. Uvidíme, akého sa bude vyvíjať aj vzťah Verstappena s Perezom v tejto sezóne, pretože v lani to občas škrípalo. A poďme k najväčšiemu konkurentovi Red Bullu, aspoň čo sa týka terajšieho rozloženia síl. Vo Ferrari sa deje množstvo zmien, no a testy vôbec nedopadli zle. Aj keď to bolo spočiatku diskutabilné, pretože s malým množstvom paliva podľa odhadov na Red Bull pri kratších stintoch strácali nejaké dve desatiny, ale pri dlhších jazdách to bola vraj väčšia strata, neviem, či to bolo úplne tak. Auto by malo byť podľa pilotov veľmi dobre vybalansované. Charles Leclerc povedal, že auto je na rovinkách lepšie, ale v zákrutách je to o čosi náročnejšie. No a Frederik Vasser vykonáva zmeny. Odišiel Španiel Iñaki Rueda, doterajší hlavný stratég, ktorý sa presúva do továrne a nahradí ho doterajší pretekový stratég Brit s indickými koreňmi Ravin Jain. Tak uvidíme, že akú zmenu to prinesie, pretože aj v lani nebyť niekoľkých zlých strategických rozhodnutí, tak Ferrari možno mohlo byť trošku lepšie na tom, ako nakoniec bolo. No a Ferrari takisto hovorí, že najväčším súperom by mal byť Red Bull.
Ferrari na to vyzeralo dobre. Samozrejme, ukázalo sa to isté, čo v lani, že na jedno kolo sú veľmi rýchli, pri tých dlhších jazdách už to je trošku horšie. Predsa len nastupuje tam tá degradácia pneumatík a s tým mal Ferrari v lani veľké problémy. Takže ak sa im toto podarí vyriešiť, tak určite sa približia k Red Bullu.
Poďme k Mercedesu, pretože oni zažili 3 dni veľmi rôzne. Nikto poriadne nevie, čo od Mercedesu očakávať. Sú tu optimisti, ktorí veria, že jednoducho Mercedes bude naozaj blízko. Aj ty si povedal, že veríš, že sa dotiahne trochu skôr. No, zatiaľ, možno to je veľmi silné tvrdenie, ale podľa mňa je jasné, že na Red Bull to aspoň na začiatku stačiť nebude. Ale keď by som sa mýlil, aby to bolo dramatické, podľa niektorých možno ani na Ferrari. A niektorí sa dokonca obávajú, že Mercedes bude musieť čeliť dobiedzaniu zo zadu. K tomu sa dostaneme. Vo štvrtok to bolo pre Mercedes celkom pozitívne. Poskakovanie vo veľkej miere je preč, čo určite za to poďakuje chrbtica Lewisa Hamiltona, ktorý minulú sezónu naozaj veľmi, veľmi trpel. Ale mnohí si mysleli, že teda ten porpoising úplne, úplne zmizne, ale to asi nie je úplne možné však, kvôli ground efektu. Mhm.
Kvôli ground efektu, v podstate to je taká inherentná súčasť toho ground efektu a toho sa nikdy nezbavíme. Dôležité je to, aby nebol taký extrémny, ako sme videli v lani, a to, aby ten výkon toho auta neovplyvňoval. V podstate videli sme aj to, že to Ferrari v lani poskakovalo a stále bolo rýchle. Čiže pokiaľ sa týmom podarí vysporiadať sa s tým tak, že aj keď poskakujú, stále dokážu tej podlahy dostať ten výkon, ktorý potrebujú, tak nemali by mať s tým nejaké závažné problémy.
No ono problematicky pre Mercedes bol najmä piatok, kde mali problémy s balansom a stratou rýchlosti. V piatok večer si dali aj vraj neplánovanú poradu a vyzeralo to celkom vážne. Ešte sa opýtam na takúto vec, pretože Mercedes podľa mnohých zariskoval, že zostal verný v podstate vlanejšiemu konceptu s nulovými bočnicami a som spomenul, že po tých tretích alebo štvrtých pretekoch by mohli prísť niečím novým. Máš predstavu, čo by to mohlo byť, alebo bude to niečo úplne iné, alebo to bude nejaká úprava týchto aktuálnych bočníc?
Z toho, čo som zachytil zo slov Mikea Elliotta, tak nejaká radikálna zmena toho konceptu by nemala prísť. V podstate budú sa ďalej držať tej svojej cesty, ktorú už poznajú. Ono v tých bočniciach ani v lani nebol nejaký zásadný problém, že by boli nejakou veľkou achillovou pätou toho Mercedesu. Skorej ten problém bol v tej podlahe a v tom zavesení kolies. Čiže tie bočnice budú ich ďalej optimalizovať, budú ich ďalej vylepšovať a budú verní svojmu konceptu.
No, spomenul som dobiedzanie zo zadu pre Mercedes a tu je, zdá sa, že najväčšou hrozbou, aspoň na základe toho, čo sme videli v Bahrajne, Aston Martin. Tento tým, respektíve auto, vyzerá byť naozaj konkurencieschopné a podľa novinárov, ktorí boli priamo na mieste, auto pôsobí tak agresívne, svižne. Fernando Alonso dokázal byť na jedno kolo podobne rýchly, ak nie rýchlejší ako Mercedes a pri simulácii pretekov bol dokonca ešte lepší. Niektorí ho radia už optimisticky až na úroveň Ferrari, čo by pre Lorenza Strolla a spol bol vytúžený krok vpred. Uvidíme, či to tak naozaj bude. A Ešte takisto veľmi zaujímavé je, že kto nahradí vlastne Lance'a Strolla, ak by tento Kanaďan nemohol v Bahrajne odštartovať, pretože včera sa objavila no akože správa ako hrom, titulky šokujúci možný návrat a tak ďalej. Hovorilo sa o tom, že či to nebude Sebastian Vettel, ale tým dnes informoval, že ak nebude jazdiť Stroll, tak to bude predsa len Felipe Drugovič, ktorý odjazdil aj testy v Bahrajne. Tak táto otázka je vyriešená, ale mnohí sa pýtajú, že čo tak pomohlo Astonu dostať sa možno bližšie k prvej trojke. Vieme si to nejako vysvetliť, alebo čo je za tým?
Aston sa v podstate cez zimu oproti minulému roku asi najviac zmenil zo všetkých aut. Ak si postavíš v podstate ktorékoľvek vlanejšie auto vedľa tohtoročného auta, tak s výnimkou Astonu by si ťažko hľadal nejaké veľké rozdiely, ale ten Aston je v podstate úplne iné auto. Prekopali všetko, majú koncept bočníc, ktorý je v podstate najextrémnejšou interpretáciou tobogánových bočníc, aké si vieme predstaviť. Majú tam na vrchnej strane bočníc obrovský kanál, ktorým vedú vzduch na difúzor. Majú takisto nový koncept predného krídla, majú komplet prekopané chladenie. Celé to auto je úplne nové. A ukázalo sa, že tento risk sa im vyplatil a funguje to. Zdá sa, že budú vedieť konkurovať minimálne tomu Alpinu, ak nie aj vyššie.
No, Ted Kravitz, novinár veľmi známy a uznávaný, prišiel s takýmto poradím, nejaký svoj odhad síl dal dokopy. No tak na prvé miesto dal Red Bull, potom Ferrari. Na delenom treťom mieste sú podľa neho Mercedes a práve Aston Martin. Takže ono na tom asi naozaj niečo bude. Ja som veľmi zvedavý, že či sa Strollovcom podarí dostať sa trochu dopredu. Čo ma ale zaujalo, tak bol Alpine, pretože ten, ako si aj ty spomenul v úvode, ako keby skrýval to svoje tempo. Tie časy boli pomerne pomalé, ale šéf týmu Otmar Szafnauer bol naopak veľmi spokojný a podľa neho testy prebehli veľmi dobre. Alpine vyzeral byť taký konkurencieschopný, najmä pri dlhších stintoch, a atakoval časy stajne Aston Martin občas, ale stane vlastne povedala, že pripravuje zmeny, ktoré neboli bližšie nejako špecifikované, ale mali by byť viditeľné. Tak prečo to, ako chápem asi, prečo to robí Alpine, nechce odkryť karty, ale čo môžeme čakať od tohto týmu?
Môžeme čakať čokoľvek, ako to auto je momentálne také dosť nahrubo zatiaľ navrhnuté. Takže viem si predstaviť, že prinesú ešte nejaké nové predné krídlo, možno nejaké nové bočnice. Ťažko povedať, čo prinesú, ale slubovali niečo nové už pre tento víkend v Bahrajne, sa mi zdá.
Áno.
Dobre spomínam. Takže necháme sa prekvapiť.
Áno, áno. No a poďme pomaličky k druhej polovici štartového poľa a začneme tímom Alfa Romeo. Napriek problémom vlastne súvisiacím s pohonou jednotkou, Bottas počas soboty mal nejaké problémy, tak to s Alfou vôbec nemusí vyzerať až tak zle, aspoň čo sa týka ich ambícií v strede poľa. Auto síce nie je nejaké, že extrémne rýchle, ale má dobrý balans. Aj piloti sa mi vraveli, že jednoducho sa riadi veľmi dobre. Bottas aj Chou povedali, že na rozdiel od starého nemá problémy s balansom v rýchlych zákrutách. A krok vpred vraj dosiahli, teda najmä v tomto smere, v prejazde rýchlymi zákrutami. Niektorí Alfu označujú za čierneho koňa v stredu poľa. Myslíš si, že právom, že tie vylepšenia na aute sú naozaj také, že by sa tam mohli usadiť pevnejšie v tom strede poľa? Respektíve bojovať o vyššie priečky?
Na trati vyzeralo fajn. Auto držalo na trati, nemalo problém s nejakou neotáčavosťou ani pretáčavosťou. Vyzeralo, že ten balans vychytali správne. Čo sa týka tohto ročných zmien, tak tiež dokázali si prisvojiť ten koncept bočníc Red Bullu, ktorý sa snažili dosiahnuť aj v lani, ale vtedy som bránil rozloženie tých chladičov a rôznych mechanických častí vnútri vo vozidle. Takže tento rok majú v podstate plnohodnotné bočnice v štýle Red Bullu. A uvidíme. Koncom minulej sezóny sa zdalo, že oproti Astonu tá forma trošku u Alfy upadá. Takže uvidíme, že či sa im to podarí otočiť a či sa vyšvihnú niekde medzi tento Aston a Alpine.
Uvidíme, veru. Poďme ďalej. Pre mňa zatiaľ, nielen asi pre mňa, je veľkým sklamaním McLaren, ktorý sa naozaj trápi, priznáva, že nenaplnil svoje ciele stanovené pri vývoji, trápi sa s veľkým aerodynamickým odporom a tak ďalej. Problémom je podľa toho, čo som čítal, aj nedostatočný balans v zákrutách, takže ono celkom tých problémov je pomerne dosť. Piastri v sobotu skončil v hodinách a Lando Norris, ktorý inak mimochodom veľmi pokojne pôsobí, vždy veselý a usmiatý, tak Will Buxton tak na neho prezradil, že žaloval, že keď prechádzal pred garážom McLarenu, tak videl, ako Norris vrazil pesťou do steny. Vraj to nebol nejaký akože silný úder, ale jednoducho tá frustrácia tam bola. Zrejme to bude vážnejšie v prípade McLarenu. A vynárajú sa samozrejme, ako vždy, keď sa nedarí, tak aj špekulácie o tom, čo bude s Norrisom, pretože on síce svoju budúcnosť spája s McLarenom, ale v jednotke je možné všetko a už sa jeho meno spomínalo napríklad aj v súvislosti s Audi od roku 2026. Tak v čom spočíva problém McLarenu a je to ešte riešiteľné, alebo to dopadne tak ako v Lani s Mercedesom, že jednoducho tá strata bola taká veľká, že ten posun nemohol byť až na úplnú špicu.
Ako hovoríš, ten pohľad na ten McLaren bol miestami až tragický. A treba povedať, že McLaren v podstate má veľmi zastaralú infraštruktúru v továrni, majú starý veterný tunel. V podstate oni používajú veterný tunel bývalej Toyoty ešte v nemeckom Kolíne. Majú starý simulátor. Takže pokiaľ sa im nepodarí nejako investovať do týchto vecí a rozbehať tieto nástroje, tak dovtedy nemajú nádej sa nejako posúvať v tej výkonnosti vyššie. A keď si vezmeš Aston alebo Alpine, tak oni už v podstate majú oveľa modernejšie veterné tunely, oveľa modernejšie simulátory. Povedal by som, že skoro až na úrovni týchto tímov. Čiže v tomto, pokiaľ McLaren nebude schopný konkurovať týmto tímom stredu pola, tak bude ďalej upadať.
No uvidíme, čo bude s kariérou Landa Norrisa, aj keď ešte mladý. A ja som sa veľmi tešil na dvojicu Piastri-Norris. Podľa mňa je to jedna z najatraktívnejších dvojic počas tejto sezóny. A čo sa týka očakávaní, tak uvidíme. Poďme k Haasu, pretože uvažoval som, že čo vlastne k tejto stáni, respektíve k novému monopostu, ale zdá sa byť, že je všetko v podstate v poriadku. Oni sa trochu sťažujú na nejakú menšiu nedotáčavosť. Haas vraj nemá také problémy ako McLaren či Williams a mohol by to byť opäť boj o stred poľa, čo možno neznie úplne až tak atraktívne, ale predsa nejaká stabilita, vieme ako to bolo po minulé roky. Tak máš nejaké postrehy aj k tomuto týmu, ktorý je veľmi, veľmi zaujímavý, nie len Günterom Steinerom, hviezdou Drive to Survive, dovolím si povedať, ale aj nie príliš veľkými kamarátmi Magnussenom a Hülkenbergom.
Tak Haas je taký mladší brat Ferrari, vidno to na tom aute, že má také podobné prvky, niektoré diely dokonca odoberajú od Ferrari. Materazzi vyzeral veľmi kľudne, čiže vyzerá to s nimi tak, že v tom strede pola sa asi usadia.
Uvidíme. Alfa Tauri. No, zdá sa, že nové auto nemá až také problémy, teda ako to vlaňajšie, pretože vlani to bola naozaj, čo sa týka výsledkov, tak katastrofa. V posledný deň najmä testov to bolo lepšie určite ako vlani. Auto vraj síce potrebuje mekšiu zmes na to, aby sa správalo tak, ako konkurencia vpredu, ale takisto veria v pozitívny vývoj. Tak všimol si niečo zaujímavé na ich aute a ak áno, tak čo?
Alfa bolo také nenápadné. Moc sa na tej trati nejak nepredviedlo podľa mňa. Ale majú nejakých pár zaujímavých vychytávok, majú zaujímavé riešené okraje podlahy napríklad. Neviem, či to bude stačiť. Samozrejme, zdá sa, že ten stred pola je pre nich možno, že až príliš veľké sústo. Tak uvidíme. Zdá sa, že sa trošku riešia aj nejaké zmeny ohľadom vlastníctva týmu. Uvidíme, že či Red Bull tým predá. Tam môže nastať možno nejaké vnútorné otrasy v týme, takže môže ich to stať nejakú tú koncentráciu na ten vývoj a na to zlepšovanie. Uvidíme, ako sa im bude dariť.
No ty si presne načrtol to, čo som chcel povedať, že Red Bull vlastne sa rozhoduje o tom, čo urobí s týmom, či ho presunie do Spojeného kráľovstva, alebo ho predá. No a v súvislosti s možným predajom sú tu samozrejme hneď a kandidáti, samozrejme Andretti, ktorý sa snaží silou mocou dostať do Formuly 1, takisto Honda, ktorá sa od roku 2026 teda rozíde s Red Bullom a aj keď sa Očakáva, že možno ešte pred začiatkom sezóny oznámi budúce partnerstvo s McLarenom opätovné. Tak tým navyše by určite bol fajn pre Hondu, ak by mohol dodávať motory, alebo ak by teda mohol mať tým. Veľké šance sa dávajú juniorskému týmu Hightech, ktorý by mal mať dobré šance na kúpu týmu. Donedávna bol jeho súčasťou aj Dmitrij Mazepin, ktorý ale po vypuknutí vojny na Ukrajine musel odísť. A jeho ďalšie prípadné teda pôsobenie v týme by musela riešiť FIA, keďže vieme, ako je to v jednotke momentálne v súvislosti s ruskými pretekármi a tak ďalej. Nemali by sme zabudnúť na Porsche, ktoré bolo blízko k tomu, aby bolo od roku 2026 partnerom Red Bullu. A vieme to, vieme teda, ako to dopadlo. Je tam nakoniec Ford. No a spomína sa Hyundai, ktorý so svojím zatiaľ novým šéfom Cyrilom Abitbulom sa zameriava na VRC, ale sú tam náznaky, že vstup do Formuly 1 by pre nich mohol byť naozaj atraktívny. No a ešte, čo som sa dočítal, tak pre niekoho možno prekvapivým kandidátom, pre mňa áno, by mohol byť azijský tím Mumbai Falcons z indického Bombaja. S finančnými zdrojmi v tomto prípade by vraj nemal byť žiadny problém. Tím vznikol len pred 4 rokmi, no a za taký krátky čas sa stal v podstate jedným z najúspešnejších v Ázii. Tak máš niečo k tomu, prípadne vedel by si si predstaviť, že kto z týchto kandidátov by F1 priniesol najviac toho nejakého kreditu alebo nejakých pozitívnych bodov?
Budeme ako ktokoľvek, kto by mal nejakú tú chuť do toho viac investovať, lebo predsa len tá Alfa Tauri už bola taká ako keby také nechcené dieťa toho Red Bullu. Mm-hmm. Takže pokiaľ by to prebrala Honda alebo ten Andretti, tak myslím si, že tam by bola taká nejaká tá vášeň pre tú formulu a niečo by do toho viacej investovali. Takže bolo by zaujímavé, keby dostali takýto nový náboj, novú energiu.
A to ešte samozrejme som zabudol spomenúť aj zatiaľ nemenovaného záujemcu z Monaka, ktorý vraj dáva dokopy nejakých ľudí, a Panteru, ďalší ázijský tím, ktorý sa snaží, veľmi, veľmi snaží o to, aby sa dostal do F1. No a poďme k poslednému týmu, ktorý je posledný nielen v tomto zozname, ale aj možno v celkovom poradí, pretože Williams sa zdá byť o čosi lepší ako vlani, ale stále je tam nejaká výraznejšia strata, ktorá tým takto pred sezónou odsúva asi na očakávané posledné miesto, ale ja nerád takto predikujem, aj keď v tomto si myslím, že asi by to tak mohlo byť, aj keby som im doprial úspech. Logan Sargent, nováčik, uvidíme, ako si bude zvykať, Alex Albon samozrejme o čosi skúsenejší, tak predvedol aj Williams niečo zaujímavé, respektíve predstavil na svojom aute niečo zaujímavé, alebo je to také, aké bolo v pláni?
Williams sa pridal k tomu trendu tobogánových bočníc. Majú v podstate to najmodernejšie, čo sa momentálne v tej oblasti bočníc rieši. Čiže ako auto vyzerá fajn. Problém je ten, že po tej mechanickej stránke možno, že nie je až tak dobre vyladené, keďže videli sme, že opakujú sa problémy z laňajška, keď mali dosť problémy hlavne pri brzdení a zatáčaní, kedy sa im často zablokovali predné kolesa. A takisto aj ten balans a tá prilnavosť toho auta nie je úplne ideálna, čiže zdá sa, že aj ten prízlek im asi bude trošku chýbať.
Mne sa veľmi, veľmi páči to ich lakovanie s tým logom Golf, ale verím, že tam uvidíme aj to legendárne lakovanie. A ešte musím povedať, že sa mi veľmi páči, ako vyriešili sponzora Duracell. A tá baterka nad hlavou jazdca je podľa mňa úplne perfektná. Vyzerá to krásne. No, máme za sebou, myslím si, že veľmi, veľmi zaujímavú epizódu. Hosťom dnešnej boxovej uličky bol technický guru F1 v našich geografických oblastiach, Mario Kesely. Mario, ďakujem ti veľmi pekne, teším sa na tvoje ďalšie články na F1 Sport a takisto aj na tvoje príspevky na profile TechFiles, ktorý nájdete všade na sociálnych sieťach.
Ďakujem, aj sa.
Lúči sa s vami Laco Urbán, aj túto epizódu nájdete nielen na YouTube, ale aj v podcastových platformách. Majte sa pekne, ahojte.